Hvorfor svarer ikke Gud på mine bønner? Hvorfor svarer ikke Gud på mine bønner? Eller hvem har skylden for de ubesvarte bønnene? En gutt i 6. klasse hadde på søndagsskolen fått med seg at man skulle være utholdende i bønn. Så en kveld han lå på rommet sitt, så ba han inderlig. Og hans far passerte utenfor rommet ut på gangen og hørte denne gutten gjenta Tokio, Tokio. Igjen og igjen så hørte faren utover hele kvelden Tokio. Så neste dag ved frokosten så spurte faren hva var det gutten holdt på med, at han hele tiden gjentok Tokio. Og gutten svarte, jeg hadde en prøve på skolen i går, og jeg svarte feil på hovedstaden i Mexico. Så da ba jeg Gud om at han måtte gjøre Tokio til hovedstad i Mexico. Hvorfor svarer ikke Gud på våre bønner? For det, vi må jo unektelig si det at noen ganger så ser det slik ut at Gud ikke svarer. Og i dag så skal vi prøve å gå inn i den materien der. Hvorfor virker det som at Gud ikke svarer? For vi har nok, og, altså jeg må jo kanskje aller først si at når jeg skal tale denne preken her i dag, så taler jeg til meg selv. Jeg taler først og fremst til meg selv, og hvis dere har noe utbytt av det, så er jo det fint. Vi tror ofte, når jeg bruker vi, så kan jeg ikke si at jeg tror ofte at Gud bare svarer når jeg får et klart og tydelig ja. Når vi får bønnesvaret, og det blir slik som vi hadde tenkt oss, da har Gud svart. Og om det ikke blir slik, så kan vi lett tenke at da har han ikke svart. Nei, er også et svar. Noen bønner forblir ubesvarte for at de rett og slett er lettsindige eller uansvarlige. For eksempel, gode Gud, vær så snill og la det bli sol under fotballkampen i morgen. Altså det trivialiserer bønnen, spesielt når de lokale bønnene i området ber om regn. En bønn i det man leverer eksamen om at man må få A på prøven, vil sannsynligvis mislykkes hvis den som ber ikke har gjort forberedelsene som kreves i forkant. Akkurat som en storrøyker ikke kan forvente et positivt svar på bønnen «beskytt meg for lungekreft». Idrettsfolk har lett for å kaste en bønn imot himmelen foran en fotballkamp eller foran de skal foreta en stor prestasjon. De korser seg, og de løfter handene, og de ber. Bokseren Floyd Patterson sa etter å ha slått ut Archie Moore og vunnet verdensmesterskapet i tungvektsboksing, «Jeg dro bare til han, så gjorde Herren resten». Det Nye Testamentet setter et stort søkelys på flere tåpelige bønner. Mange av Bibelens mennesker fikk nei som svar på deres bønn. Ja, Bibelen har egentlig langt flere historier om de som fikk nei enn de som fikk ja. Tre av Jesu mest kjente disipler, Peter, Jakob og Johannes, var med Jesus opp på et høyt fjell. Og der får de oppleve at Jesus forklares. Plutselig så får de oppleve at Jesus Kristus blir forherliget, og de får se Jesus som Guds sønn. Og de har en fantastisk opplevelse der oppe på fjellet. Ja, så bra at Peter utbryter, «Jesus, her er det jo så fantastisk å være. Kan vi ikke bare slå oss til her oppe? Jeg bygger på et øyeblikk tre hytter her, og så blir vi her.» Jesus respons var, om vi skulle si det med ett ord, nei. For spørsmålet feil. En gang så ble Jesus og hans disipler nekta tillatelse til å reise gjennom Samaria. Og dette gjorde disiplene så opprørte at de spurte Jesus om lov til å nedkalle ild fra himmelen for å utslette hele landsbyen. Jesus han rister mildt på hodet og sier nei. Jeg tror ikke vi gjør det sånn. Det feil spørsmål. Og gjennom hele Bibelen så ser vi dette. Fire forskjellige menn, Moses, Jeremia, Elia og Jona, blir alle så fortvilte, går gjennom så vanskelige ting, at de ber Gud om å ta deres liv. I hvert tilfelle så svarer Gud nei. Og tror du ikke når fortvilelsen har forlatt dem, at de var egentlig ganske glad for at Gud svarte nei? Det er fundamentalt i forståelsen av en Gud er at han kan forbeholde seg retten til å svare nei. Ellers hadde det jo vært en katastrofe. Tenk om alle som ba hadde fått alt de ba om. Derfor blir det også galt å skulle se etter eller å oppleve bønn som et magisk formular. Så hvis jeg bare finner det der magiske formularet og følger det, da vil min bønn virke. Disippelen Peter gjorde seg en gang fortjent til en kraftig irettesettelse da han protesterte mot Jesus som forutsa sin egen lidelse og død. Og Peters bønn ble tatt ille opp av Jesus, og han svarer Peter nok så krast da han sier, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Og det utsagnet fra Jesus her til Peter, det går rett inn i kjernen av problemet med de bønner som ikke passer seg, og som svares med et nei, fordi at de er selvsentrerte, og ikke i overstemmelse med Guds vesen. Du har bare tanke for det du selv vil, sier Jesus. De setter våre anliggender i fokus, ikke Guds. Og i Jakobs brev så ser vi det samme når han gjentar det samme poenget ved å si, dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort på nytelse. Noen tror at om man bare ber rett eller på en spesiell måte, så får man det man vil. Om du bare ber i Jesu navn, eller ber mer vågalt, eller mane fram nok overbevisning, eller bruke høy stemme når du ber. Eller at du i stedet for å be, så gjør du krav på. Så vil det skje, det du ønsker. Men bønn er ikke et magisk formular. Bønn er ikke som å legge 10 kroner på brusautomaten og trykke på en knapp, og så får du ut det du har bestilt. Bønn er samtale. Bønn er relasjon med din evige far. Så noen ganger er våre spørsmål ubetenksomme, og Gud svarer nei. Og takk Gud for det. Andre ganger så sier Gud vent. Andre ganger så er ikke spørsmålet som er galt, eller intensjonen bak som er feil, men tidspunktet. Så Gud svarer ikke nei, han svarer vent. Det betyr at du må være tålmodig, du må vente. Og det kan være virkelig vanskelig for oss mennesker å vente. Vi liker ikke å måtte vente. Og vi i vår tid i 2023, vi er nok de menneskene som er de dårligste ventere som noen gang har eksistert. Vi liker at ting skjer, og at det skjer med en gang. Vi liker ikke å vente. Abraham var 75 år när han fick veta att han skulle bli far till ett stort folk. Han måtte vänta i 24 år för han så något som helst tegn till det. Israels folk måtte vänta i 400 år i slaveri i Egypt för Gud fridde dem ut. 43 gånger i det gamla testamentet olika människor bett om att vänta på Herren. Vi människor då som nå, vi är inte så goda på detta att vänta. Vi vill att Gud ska infri alla våra behov, alla våra förespörslar. Vi vill att han ska flytta vart ett fjäll nå. Ja, han borde egentligen helst ha gjort det igår. Men någon gånger så ber den allmäktige och den allvitande himmelske far sina barn om att vänta. Och det är viktigt att förstå att när Gud säger vänt så betyder det nödvändigtvis inte nej. I Jesaja 55 så läser vi Gud säger till profeten: som himmelen är högre än jorden är mina vägar högre än deras vägar och mina tankar högre än deras tankar. Många gånger så uppför vi oss som att vi egentligen tänker vi vet bäst. Vi vet bättre än vår skaper och far. Det är viktigt att ha det rätta perspektivet när man ber och när man upplever att man må vänta. För Gud som är både i fortid och i nåtid och i framtid, han vet bäst, inte vi. Och Gud har sina grunder för att vi må vänta. Ett bibelskt begrepp som ni säkert har hört många gånger, det är i rätte tid. Det står ganska många gånger i Bibeln att Gud grep in i rätte tid. Det är inte alltid att vår bön är i rätte tid, men Guds svar är det alltid. Profeten Jesaja säger en annan sannhetslik: men de som väntar på Herren får ny kraft. Kanske Gud önskar att det ska ske något med dig medan du väntar. Kanske han vill att du ska utveckla en karaktär som mer liknar Kristus. Kanske Gud önskar att du ska vara mer uthållande. Han ska lära dig mer tålmodighet, större tillit, mer lydighet. Jag tror att Gud någon gånger önskar att låta oss vänta för att vi ska kunna visa en större modenhet. För ofta när man ser tillbaka i tider där man har gått och väntat på ett bönnesvar, så uppdagar man att denna tid med väntning och med bön, den för oss in i en större avhängighet och en tättare närhet till Gud. Och hvis man fick då sitt bönnesvar, så ser man tillbaka på den tiden som kanske viktigare än svaret man fick. Om tidspunktet för spørsmålet är fel, då vill Guds svar vara vänt. Inte ända, men det kommer i rätte tid. Synd. Bibeln gör det också klart att våra bönner kan bli obesvarade på grund av fel hos den som ber. Och inte att själva bönen är fel. I psalmen 66 står det: hade jag haft urätt i sinne, ville Herren inte ha hört mig. Och i Jesaja 59 så står det: se, Herrens hand är inte för kort till att frälse, och hans öra är inte för tungt till att höra. Nej, det är skylden som skiljer dere från deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans, så han ikke hører dere. Noen ganger blir forbindelsen til Gud forstyrret av synd, viser Bibelen oss. Og kanskje ingen har sagt dette tydeligere enn profeten Jesaja enn hva han sier i kapittel 1, med disse ordene fra Gud. Når dere løfter hendene, lukker jeg øynene for dere. Hvor mye dere enn ber, hører jeg ikke. Hendene deres fulle av blod, vask dere, gjør dere rene, få de onde gjerningene bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt, søk det som rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for den farløse, før enkesak. Slik slår Gud fast at i tillegg til vår personlige åndelige tilstand, så har også vår sosiale samvittighet, eller mangel på slik, for fattige, for de som faller utenfor, for de undertrykte, en direkte innvirkning på hvordan våre bønner blir mottatt. Ja, Salomos ordspråk oppsummerer det vel ganske greit. Den som lukker øret for de fattige skrik, skal selv rope uten å få svar. Vi har mye lettere for å rette en anklagende pekefinger mot Gud når vi føler at han ikke svarer når vi ber, enn å se oss selv i speilet og si, kanskje det er ting i mitt eget liv som er problemet. Om jeg er ulydig mot Gud med mitt liv, da hører ikke Gud min bønn, sier bibelversene vi leste. Og det kan virke uvant og nesten litt sånn ubekvemt dette for oss å tenke at politiske eller sosiale eller hjemlige forhold skal ha noen direkte innvirkning på bønnelivet. Men det blir ikke så rart hvis man ser på bønnen som det å ha fellesskap med Gud. Alle sider av livet, også hvordan vi behandler mennesker rundt oss, har innvirkning på en slik nær relasjon. Jeg kan ikke si til min nabo, jeg liker deg godt. Jeg tilbringer gjerne tid sammen med deg, men jeg kan ikke fordra kona di. Og de der ungene dine, de skal du holde vekke fra eiendommen min. Ser jeg dem en gang til inne på plenen min, ja, da skal de få smake. Hvordan jeg behandler det som tilhører min neste, har innvirkning på hvordan min nabo vil ta imot min kjærlighet. Det samme gjelder for Gud. Hvordan jeg behandler hans skaperverk, Guds barn, de minste og svakeste blant oss, avgjør, sier Bibelen, hvordan Gud tar imot mine bønner og min tilbedelse. Bønn innebærer mye mer enn bare det å bøye hodet en gang om dagen. Bønn, denne stadige dialogen med Gud, det gjennomsyrer hele livet. Og apostelen Johannes, han oppsummerer forholdet mellom bønn og livsførsel sånn som dette. Oi, det har jeg ikke fått med meg engang. Og det vi ber om, sier han i 1. Johannes 3,32, og det vi ber om får vi av ham, for vi holder hans bud og gjør det som godt i hans øyne. En gang til, siden jeg ikke har det på tavla der. Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som godt i hans øyne. 1. Johannes brev 3,22. Til slutt, det vanskeligste. Det er når himmelen er taus, den vanskelige stillheten. Noen ganger så ber vi om gode ting med rene hjerter, med riktige motiv, men allikevel så får ikke bønnen sitt ja. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg kan ikke komme med en forklaring. Men det er viktig å huske at bønnen er ikke noe som virker etter en fast oppskrift. Hvis du bare får orden på livet ditt og sier de riktige ordene, så får du det ønskede resultatet. Hvis det var slik som det, da hadde Jobb sluppet mye lidelse. Paulus hadde vært kvitt torn i legemet, og Jesus ville aldri endt på Golgata. For mellom de to spørsmålene, svarer Gud på bønn og vil Gud i møte komme min konkrete bønn for min syke sønn, eller vil han stoppe krigen i Ukraina? så ligger det et dypt mysterium. Og vi må på denne siden av herligheten leve med det mysteriet, alle disse ubesvarte bønnene. Det måtte også Paulus. Han hadde sin del av ubesvarte bønner. I sin mest berømte ubesvarte bønn så ba han tre ganger, og sikkert mye mer, om at han måtte bli kvitt denne torn i legemet. Dette så plaget han. Han ba inderlig til Gud gjentatte ganger om det. Og i en forbilledlig reaksjon på et negativt svar, så la han skuffelsen bak seg over å ikke få det han ønsket seg, og godtok i stedet det han fikk, da han skriver i 2. Korinterbrev kapittel 6, «Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg, og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Og Paulus gir oss også en tilleggsdimensjon på spørsmålet om ubesvart bønn når han sier til korinterne, «Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår vi stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Vi forstår stykkevis her nede. Også når det kommer til ubesvart bønn. Det eneste jeg vet, det er at i selve kjernen av evangeliet, der finner vi en ubesvart bønn. Jesus som kneliget semane og ber, «Min far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Dette er den mest desperate bønn som noensinne er bedt, og den fra å bedt av den som har det største klarsyn og det reneste hjertet. Han var uten synd, og hans bønn om utfrielse var om å bli utfridd fra den største urettferdige lidelse av dem alle. Og hva er svaret han får? Stillheten. Tausheten. Himmelen var lukka. Begre, lidelsen, døden ble ikke tatt vekk. Svaret var overdøvende stillhet. Svaret var nei. Men fra denne stillheten og fra dette uønska og ufortjente nei, så stiger det jo et håp for verden. Et håp som omskapte historien, for det ultimale svaret på ethvert menneskets pine og lidelse, inkludert en lidelse som kan ligge i en ubesvart bønn, der står det et blodig kors hvor Gud selv led og døde. Hva om Jesu bønn i Getsemane hadde fått sitt ja? Hva om Jesus hadde blitt spart? Hva om det ikke hadde vært noe kors, noen død, noen grav, noen oppstandelse, noen tilgivelse av synd, noen utgydelse av den hellige ånd? Det hadde ikke vært noen menighet, noen himmel eller noen evighet. Jeg vet ikke hvorfor noen bønner får sitt ja, og andre får sitt nei. Og jeg kjenner som dere den lidelse og pine i det uforståelige i et nei. Når du mer enn noe i verden ønsker et ja, jeg vet ikke hvorfor. Det eneste jeg vet, og det eneste som jeg klynger meg til, det er at på korset så blir Guds nei til sin egen sønn snudd til Guds ja for alle mennesker. Også for deg og for meg. Nå og i all evighet. Amen.